Апостальская сталіца на сённяшні дзень падтрымлівае поўныя дыпламатычныя адносіны са 180 дзяржавамі. Гэты спіс замыкае паўднёвы Судан, з якім адпаведнае пагадненне было падпісана 22 лютага 2013 года. Да гэтых краін могуць быць дададзены Еўрапейскі саюз, суверэнны ваенны мальтыйскі ордэн і спецыяльная місія, якая дзейнічае пры палестынскай дзяржаве. Святы пасад прысутнічае ў якасці назіральніка ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і з'яўляецца членам 7 устаноў яе сістэмы. Апрача таго, апостальская сталіца мае статус назіральніка або члена ў 8 іншых міжнародных і 5 рэгіянальных арганізацыях. 5 снежня 2011 года у Женеве Рада міжнароднай арганізацыі па міграцыі прыняла святы пасад у свае структуры ў якасці члена, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні апостальскай сталіцы. На працягу 2014 года ватыканскай дыпламатыяй быў заключаны шэраг новых пагадненняў. У студзені 2014 года паміж апостальскай сталіцай і Рэспублікай Камерун была падпісана дамова аб прызнанні юрыдычнага статуса каталіцкага касцёла ў гэтай афрыканскай краіне. Быў заключаны шэраг дыпламатычных пагадненняў з Рэспублікай Мальта, Венгрыяй, Бурундзі, Каба-Верды і Сербіяй.